Ja, jeg tenkte vi skulle snakke litt om den hellige ånd. Det er liksom tema jeg har tenkt å dele med dere. Og det er, jeg leste Korsets seier i dag, og tante abonnerer på Korsets seier, og der hadde Terje Hegertun på baksiden av det Korsets seier skrevet at grunnen til at navnet Jesus aldri blekner, det er den hellige ånd. Men det synes jeg var veldig godt skrevet. Vi synger jo den sangen, navnet Jesus blekner aldri. Og grunnen til at det navnet aldri blekner, det er den hellige ånd. Vi hadde ikke suttet her i dag. Det hadde ikke vært en levende menighet her i dag, hvis det ikke var for den hellige ånd. Den hellige ånd er hele grunnen til at vi har et eksistensgrunnlag i dag, og finnes i verden. Så jeg tenkte å si litt om den hellige ånd, og dele noen bibelske bilder av den hellige ånd, i hvert fall i den første delen av det jeg skal si. Men jeg vil starte med treenigheten. Det er jo ikke ofte man snakker om treenigheten. Det er ikke mye det tales om. Men jeg skal si litt om det, og særlig en side ved treenigheten, som jeg synes vi kan ane når vi... Altså, treenigheten er jo ikke veldig tydelig beskrevet i det nye testamentet. Man aner konturen av det, men liksom hvordan dette henger sammen er mindre kommunisert, og man liksom går litt under overflaten for å finne tak i det. Så jeg skal ta og si litt om treenighetens blyghet til å begynne med. Når Jesus gikk her nede sammen med sine venner på jorda, så opplevde han jo flere ganger, kan vi lese om, at de begynte å krangle, disse her disiplene. De oppførtes ofte som noen litt sånn tenåringsgutter. Så begynte å krangle om hvem som var den største og beste og flinkeste, og hvem som kunne mest og bar høyest. De kranglet om ikke. Og det blir litt sånn, har dere hørt den der kjente replikken som falt på et fly når Muhammad Ali, noen som husker han? Ja, dere husker han, den der bokseren fra USA. Han var på et fly en gang og var passasjer, og flyvert inn og gikk rundt og ba folk å ta på seg sikkerhetsselen, og så kom også til han og sa, du må ta på deg sikkerhetsselen, og da svarte han at Superman trenger ikke noe sikkerhetsselen. Og da sa flyvert inn og det, ja, Superman, han trenger ikke fly heller, han. Vi mennesker, vi har ofte et bilde av oss selv at vi er litt mer enn det vi egentlig har hold for. Og dette er jo egentlig den opprinnelige fristelsen fra Gud, at, fra hagen, fra Eden, at vi skal bli som Gud. Det er liksom det er en sånn grunnelement i oss mennesker, denne egoismen, og dette at vi skal bli som Gud. Vi bærer det med oss, vi vil være best, vi vil være størst, altså alle som har unger kjenner til det her. Og det ligger i oss dette. Vi vil være størst og best. Og ofte er det jo sånn at vi bruker ulike midler for å få det på vårt vis. Vi hever oss over andre. Vi tar æren alene når den gruppe mennesker har oppnått ting, så liksom prøver vi å stikke brøstet frem og si at det var noe mest med. Man blir sur hvis man føler at man ikke blir spurt, eller man blir valgt ut, eller rådført. Og vi mennesker, vi har dette, vi strever med denne egoismen og selvhevdelsen, og jeg vil ha æren. Lyskasteren må stråle på meg. Og i stor kontrast til dette, så kan vi tenke oss treenigheten. For det er helt motsatt. Hvordan Fader, Sønn og Ånd relaterer seg til hverandre. Altså, du finner ingen kamper i treenigheten om hvem som er størst og best, hvem som er mest allesteds nærværende, eller hvem som er mest allmektig av dem, eller hvem som er eldst. Men i fravær av disse indre kampene i treenigheten, så finnes det en stor lærdom. Og det er at den hellige ånd og treenigheten er blyg. Og ikke slik som jeg er blyg, for jeg er en beskjeden gutt. Dere kjenner meg, så jeg trenger ikke liksom å late som jeg er noe annet enn det jeg er her. For jeg er en beskjeden gutt. Alle som har vokst opp med meg vet at jeg er en beskjeden gutt. Men min beskjedenhet og min blyghet, det grunner i frykt. Det er grunnen, den har sin grunn i at jeg har ikke så stor tro på meg selv. Det både i menneskefrykt og i at jeg ikke holder mål. Det er min grunn til min blyghet. Men den hellige ånd har ikke noe sånt i sin blyghet. Det er ikke frykt, men det inneholder en hensynsfullhet og en aktelse. En tilbakeholdenhet som oppstår når man gir den andre sin hele og fulle oppmerksomhet. Altså en kjærlighetens blyghet. Følger dere med? Den hellige ånd og treenigheten, kan vi se, de har en kjærlighetens blyghet som gjør at de alltid peker vekk fra seg selv og til den andre i treenigheten. Og den hellige ånds fremste oppgave er jo ikke først og fremst å dra oppmerksomhet mot seg selv, men det er å gi alt fokus og søkelys på sønnen, på Jesus. Ånden kommer i Jesu navn og være vitnesbyrd om han og vil gi han all ære. Og det er derfor som jeg begynte at navnet Jesus blekner aldri. Det er på grunn av den hellige ånd. Det er han som setter fokus på Jesus. Så ånden forkynner Jesus og sier, se på han, hør på han, lær av han, følg han, tilbe han, gi deg helt til han, tjen han, elsk han. Vær opptatt av Jesus. Vær opptatt av Jesus. Og det sier også ånden til menigheten i dag. Når det er så mange andre ting som har så lett for å influere og vi skal være opptatt av, ånden sier til menigheten, vær opptatt av Jesus. Sett Jesus i sentrum. Slik er den hellige ånd. Den hellige ånd er sky, og den skjuler sitt eget ansikt i iver etter å framheve og framsnakke Jesus. Og når vi da ser videre i treenigheten og ser på sønnen, så er ikke han heller opptatt med å si om seg selv at jeg er størst, og jeg er best, og jeg er viktigst. Men Jesus sa i Johannes 8,54, hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting verdt, sier Jesus om seg selv. Johannes 8,54. Og Jesus sa jo om seg selv at han ikke var kommet for å herske, men for å tjene. I Matteus 20,28. Så Jesus var veldig avhengig av ånden. Her nede levde han og virka i den hellige ånds kraft. Og han sa til sin far i sin største kamp i Getsemanehagen, ikke sånn som jeg vil, men sånn som du vil. Jesus kom for å vise oss hvem Gud var. Og hele Jesu liv her nede, så er det at han peker på Gud. Han peker på Faderen. Se på meg, da ser dere Faderen. Når dere ser hvordan jeg er, så skjønner dere hvordan Gud er. Og Jesus hadde også som den hellige ånd den her kjærlighetens blyghet. Peke videre. Se på Faderen. Og Faderen da? Jo, det er jo det samme. Vi finner akkurat det samme mønstret hos Gud selv. To ganger i evangelien så taler Faderen fra himmelen ved Jesu dåp og på forklarelsens berg. Og da sier denne røsten som høres fra himmelen, dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Matteus 3,16. Så Faderen gledes over sønnen, han frydes over han. Han er liksom en stolt gutt som viser fram gutten sin og sier, se på han, se på han. Det her er min. Altså, jeg kan jo kjenne meg igjen i dette. Jeg har en gutt som spiller fotball, Philip, som er med hit, men han fikk lov å være hjemme. Han og jeg er veldig stolt av han. Og når jeg står på sidelinje og ser på fotballkamp med han, så kan jeg liksom, det der er min kar. Det der er min kar. Det er min gutte der. Jeg er stolt av han. Og sånn er det med Faderen. Han er stolt av sønnen. Og dermed også Gud Fader fylt av denne blyghet som peker videre. Se på sønnen. Se på sønnen. Så hele treenigheten er blyg. Hvert medlem av treenigheten peker bort ifra seg selv og til den andre. I en sånn nådens sirkelbevegelse. Som man ser i den treenigheten, så peker den videre. Se på sønnen, se på ånden, se på Gud. Og sånn er det en nådig sirkelbevegelse. Gud eksisterer som Fader, Sønn og Ånd i et intimt fellesskap av fullkommen samhørighet og ydmykhet og tjenervilje og tilbakeholdenhet for å framheve den andre. Og det er ikke bare en kjærlighetens blyghet i denne relasjonen mellom Fader, Sønn og Ånd, men også overfor oss. Hva kostet det Gud for at vi skulle kunne ha fellesskap med han? Hva kostet det han? Jo, Filipperbrevet 2 sier han tok på seg en tjenerskikkelse og ble oss lik. Gud ga avkall på sitt eget og ble en slave. Han fornedret seg selv og døde på korset for din og min skyld. Og dette kan ikke vi som mennesker til det fulle gripe. At sønnen valgte frivillig å forlate himmelens herlighet i denne perfekte tilstand som der var, av enhet og helhet og fullkommen samhørighet, i dette som hadde vært ifra evighet av. Og så kommer han ned til vår karrige jord og blir et menneske i vår ødelagte ensomhet. Og så velger han døden på et kors og opplever nettopp dette som han roper fra korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så for sønnen så har det en stor pris å betale for at vi skal bli inkludert. Men ikke bare for sønnen, også for faderen så er det en stor pris. For faderen sier, jeg vil gi min sønn med en fullkommen kjærlighet til dere, en grenseløs kjærlighet. Jeg vil måtte se at han blir knust, at han blir hånet, at han blir gjort narr av, at han blir forfulgt, at han blir avvist, at han blir drept. Og vi har vært fullkommen sammen ifra evighet av. Og så får Gud nå oppleve pinen i denne adskillelsen som skjer. Dermed har også Gud kjent på dette knuste hjertet av en far som opplever at sønnen blir hånet og blir drept. Og den hellige ånd betaler også en pris. Ånden sier, jeg blir utøst over jorda, og på stille og usynlig vis så vil jeg lede de som vil. Jeg vil aldri presse meg på. Jeg vil aldri tvinge meg fram. Jeg vil aldri fremheve eller opphøye meg selv. Jeg vil alltid peke på sønnen. Og den hellige ånd opplever jo ofte at vi ikke åpner opp for han. At vi ikke er klar over dette. Eller vi er klar over det, men vil ikke. At vi stenger igjen. Og i stor grad så blir åndens gjerning oversett og forbigått og enda til krenka. Ånden blir undertrykt på jorda. Og for å bruke det Nytestamentets eget språk over dette, så blir ånden sorgfull. Det står, gjør ikke ånden sorg. Altså ånden kjenner på sorg over at vi ikke slipper han til. Det er alvorlig. Ånden hadde aldri kjent på sorg gjennom evighetens intime nærvær i treenigheten. Men nå kjenner ånden på sorg etter den ble utøst over jorda. Så vet han hva sorg er. Og ånden sier, den prisen er villig å betale. Så alle skal ha mulighet til å bli inkludert inn i dette fellesskapet. For det er prisen som treenigheten betalte for at vi skal få være med i dette intime fellesskapet. Selvfølgelig er det meste av det indre liv i treenighetens fellesskap utenfor vår fatteevne. Du kan jo gå hjem og prøve å forklare noen hva treenigheten er for noe. Det er noe som er vanskelig å forstå. Det ligger Og jeg tror ikke vi skal til det fulle forstå. Jeg tror ikke vi skal prøve til det fulle å forstå den gang. Fordi at det ligger utenfor det som vi liksom klarer å tenke oss til. Men det å gi som sånn nå har prøvd treenighetens menneskelige følelser, og det blir som alt språk når man snakker om Gud, så må vi jo klede i et språk som vi forstår, som vi kan forholde oss til. Sånn som Bibelen også gjør. Men det er viktig å ha med også i det jeg har sagt nå, at alle sånne sammenligninger vil halte og vil være høyst ufullkomne. Men jeg tror det ligger noe her, venner. At treenigheten er blyg. At den alltid peker videre. Noen ganger så får jeg spørsmål om hvorfor dette med treenigheten er så viktig. Det er jo så uforståelig og uforklarlig. Hvorfor må vi liksom fastholde dette? Hvorfor kan vi ikke bare si at Jesus er godt nok? At Jesus er Gud og så ferdig med det. Hvorfor må vi liksom ha denne tre i en? Jo, det er veldig viktig å holde fast ved treenigheten. Og det viktigste grunnen, vil jeg si, for at man må holde fast i dette med treenigheten, det er at det gjør at vi forteller om et ikke isolert jeg, men det åpner for et fellesskap. Har vi en Gud som bare er en, så har vi liksom, da er vi redusert til noe som er isolert i en. Treenigheten åpner opp for denne utrolig viktige dimensjonen med relasjon og fellesskap. Fordi at egoisme og disharmoni er ikke bare galt og fører galt av sted. Det blir som loven om gravitasjon eller tyngdekraften. Du kan ikke bryte den loven, men du kan bryte ganske mange bein i kroppen hvis du ikke følger den loven. Og sånn er det også med treenigheten. Ok, da var vi snakket litt om det med treenighet. Håper det ga litt sånn tanker til dere om den biten som er ganske underkommunisert om treenighet. Og hvordan dette henger sammen. Så tenkte jeg skulle si noen bibelske bilder om den hellige ånd. Jeg har egentlig ganske mange, og jeg har sikkert alt for mange, så jeg skal ikke bruke alle. Men jeg skal si noe om duen, et bilde, kilde, moderen, og kanskje jeg sier litt om olje og salving og om vellukt. Men vi får se hvor lenge jeg skal holde på her. Når hun unni sovner, så stopper jeg. Men hun har kaffe, hun, ja, så det var vanskelig da. Ja. Da starter vi med dette bildet som Bibelen bruker om duen. Det er jo ofte når den hellige ånd skal billedgjøres, så er det en due. Og det er kanskje et av de sterkeste bildene i Bibelen på den hellige ånd, det er duen. For eksempel når ånden kom over Jesus i forbindelse med hans dåp, så er det jo en due som kommer ned over ham. Jeg tenkte jeg skulle dele en liten profetisk beretning som dere sikkert er familiær med, om åndens framvekst i verden, som står i 1. Mosebok kapittel 8. Der husker dere jo sikkert fra søndagsskolen hvordan Noah tre ganger sender ut en due fra arken når det har sluttet å regne og vannet har begynt å synke. Og Noah lurer på, har vannet sunket nok? Er det begynt å komme land til syne, undrer Noah seg. Så sender han ut dua for å finne svar. Og første gang dua vender tilbake, så fant den ingen plass å sette seg ned, der den kunne hvile sin fot. Så den kom tilbake igjen. Og etter 7 dager så lar Noah dua fly ut igjen, og om kvelden så kommer den tilbake med et friskt olivenblad i nebbet. Og ytterligere 7 dager, så lot han dua på ny forlate arken, og den kom ikke tilbake mer. Den hadde funnet land å slå seg ned på. Dua er bildet på den hellige ånd. Og de 3 gangene som Noah lar dua forlate arken, symboliserer de 3 stadiene i åndens utsendelse over jorda. Det første er gammeltestamentlig tid. Ånden sendes gjentatte ganger ut til verden. Den taler til folket gjennom profeter og griper inn gjennom enkelthendelser, men den finner liksom ingen hvileplass å slå seg ned i gammeltestamentlig tid. Når så dua sendes ut igjen og vender tilbake med en olivenkvist, så er det altså olivenkvisten kjenner vi som symbol for forsoning og for fred, tegnet på at det er født en frelser og en forsoner. Og denne utsendelsen betegner åndens nærvær i Jesu liv. Og når ånden kommer ned over Jesus ved hans dåp, så innledes også Jesus sin tjeneste, fylt av ånd og kraft. Men enda så kunne ikke den hellige ånd slå seg ned i verden. Ånden var bare nærværende gjennom Jesus, gjennom sønnen. Derfor kommer den tredje utsendelsen, en tredje fase, og da flyr du jo ut og blir værende på jorda. Det betegner tida etter første pinsedag. Ånden tar bolig i de mennesker som er kommet til tro, og han skal bli hos oss for alltid, hadde Jesus sagt da han talte om dette. Dua, altså ånden, har nå gjort menneskehjertet til sitt hvilested. Et fantastisk sterkt bilde om hvordan beretningen med Noah er profetisk, og hvordan dua som sendes ut er profetisk, som vises igjen hvordan ånden kommer til vår jord i tre faser. Det neste bildet vi skal se på er kilde, den hellige ånd som kilde, den hellige ånd som livgivende, som livgivende vann, som en drikk, som en kilde som veller fram med evig liv. Og mennesket, altså oss, framstår som dette karet, og ånden en drikk som fyller karet med Jesus og hans ord. Alle som har prøvd å lese i Bibelen, har dere prøvd på det noen gang? Noen av dere? Nei, det er helt fremmed. Dere har prøvd? Ja, bra. Jeg har prøvd mange ganger også. Det er ikke alltid at bibelordet gir mening. Dere har aldri opplevd det sånn. Dere har det, ja. Det er ikke alltid det gir mening. Det kan føles vanskelig og uforståelig og livløst og uinteressant som en stum tekst. Og det er da at den hellige ånd utgjør all forskjell. All lesning av Bibelen er intenst avhengig av den hellige ånd. Og Paulus var helt bevisst på dette når han sier i 2. Korinterbrev 3:6, bokstaven slår i hel, men ånden gjør levende. Uten ånden så blir Bibelen en stengt bok. Det blir en tom kilde. Ja, det kan til og med bli en livsfarlig bok. Man kan bruke det helt rivruskende galt hvis man ikke leser den under åndens veiledning. Men gjennom den hellige ånd så blir dens ord til balsam for sjelen. Det blir til en livgivende. Hvor mange ganger har jeg ikke opplevd dette selv? At akkurat når du trengte noe fra Bibelen, så var det der. Det er den hellige ånd. Det er den hellige ånd. Det er han som, altså jeg kunne fortalt dere mange sånne personlige episoder der dette, det er jo sånn det er. Der det bare, dette trengte jeg nå. Og den hellige ånd gir det til deg, for han ser hva du trenger. Og denne drikk gir alltid lengsel etter mer. Hver dråpe av ånden vekker en lengsel etter mer av Jesus i mitt liv. Å bli fylt av den hellige ånd er liksom en stadig tilstand av vekst. Det blir som Jesus selv sa i Johannes 7:38, den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på han skulle få. Elver av rennende vann. Det tredje bildet vi deler er moderen, altså mor. En mor er jo en mor fordi hun har født liv. Ellers er hun en kvinne. Men når man føder liv, så blir man en mor. Og slik er også ånden en livgiver. Jesus sa i Johannes 6:63, det er ånden som gjør levende. Og i den hellige ånd så fyller vi denne livskilden som skaper liv. Og siden mennesket er skapt i Guds bilde, så svarer disse tre personlighetene i treenigheten til tre ulike menneskelige egenskaper. I den hellige ånd så framtrer Guds moderlige trekk fram. Og en person, han kjennetegnes jo ved sine egenskaper. Det er jo sånn man kjenner hverandre igjen. Fordi at vi har visse trekk som gjør at vi kjenner hverandre igjen. Og alt det som utmerker seg ved livet, finner vi hos den hellige ånd. Som jo også i Bibelen kalles livets ånd. Og gjennom hele Bibelen så reflekteres så vel livets kraft, men også den sårbarhet som finnes ved livet i den hellige ånd. Og det er veldig interessant å legge merke til hvor vart og forsiktig og sårbart den hellige ånd beskrives i Bibelen. Ofte så har vi hørt mye om den andre siden, dette med kraft og det voldsomme med den hellige ånd. Men hvis man leser helhetlig bilde av den hellige ånd slik han framstår i skriften, så er det noe sårbart der. Det er noe vart. Det er noe som, den hellige ånd vil aldri tvinge seg fram. Den hellige ånd vil aldri tvinge seg på noen. Den hellige ånd kommer bare inn åpne dører, hvis man vil. Han vil aldri tvinge seg på noe. Men ånden er også heftig og kraftfull som livet selv, men også sårbar og skjør. Og vi kan i Bibelen lese om hvordan ånden med stor styrke og kraft går fram, men også at ånden blir bedrøvet og trekker seg unna. Ja, hva er klokka blitt? Det var en halv time, da. Jeg vet ikke hvor mye dere tåler det her. Da sier vi litt til før vi drikker litt kaffe. Da skal vi si litt om dette med salving og olje, olivenolje, som jo også er et bilde på den hellige ånd i Bibelen. Når man i det gamle testamentet skulle innvie noe til Gud, enten det var ting eller personer, så smurte man det inn med olje, olivenolje. Man helte det over personer, eller man helte det over ting som var brukt i gudstjenestefellesskapet, hvis man brukte røkelseskar, alt måtte smøres med olje, alt måtte salves med olje først. Og salving var et tegn på tilhørighet og delaktighet. Den som var salva, den sto under Guds innflytelse og Guds kraft. Og ting som var smurt inn i olja vitnet om Guds tilstedeværelse og nærvær. Og vi kan flere steder i Gamle Testamentet lese om tre grupper innenfor befolkningen som blir salva med olje. Det var konger, det var prester, og det var profeter. Konger, prester, profeter. De ble salva med olje for å vise at de hadde med Gud å gjøre. Et tilhørighet og delaktighet. Og det var gjort som et tegn for å innvie de for tjeneste for Herren. At Gud brukte dem som sitt talerør til sine omgivelser. I det nye testamentet så ser vi at det å bli fylt av ånden har en helt klar parallell til det å bli salvet av Gud. Blir man fylt av den hellige ånd, så er det akkurat en parallell til hvordan det gamle testamentet ble salvet med olje. Når Jesus står frem i synagogen i sin hjemby Nazaret og proklamerer ut fra Jesaja at Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg, i Lukas 4,18, så ser vi der at salveolje fra det gamle testamentet er byttet ut med den hellige ånd. Og det samme ser vi når Peter taler i Apostlenes gjerninger 10,38, Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Olja er byttet ut med den hellige ånd. Og Paulus sier i 2. Korinterbrev 1,21 om at alle kristne at Gud den som har salvet oss. Nå det vi. Det ikke bare Jesus lenger, nå det vi. Vi salvet. Gud har salvet oss. Det betyr at vi salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Altså i den nye paktstid, så salvingen med olje erstattet med den hellige ånd. Og Jesus han får jo navnet Kristus, og Kristus jo et gresk ord som heter Kristos, som kommer fra dette greske ordet «firein», som betyr å salve. Så Jesus Kristus betyr jo den salvede. Jesus den salvede. Og i sin person, altså i personen Jesus, så forenes disse tre skikkelsene fra det gamle testamentet. Kongen, profeten og presten. De forenes i Jesus. Men det mest fantastiske av alt, det jo at disse tre skikkelsene, de handler jo ikke nå lenger bare om hvem Jesus var, og at han forenet dem. Men det forteller oss hvem vi i han. Så når du tok imot Jesus Kristus som din frelser og Herre, og dermed ble salvet av den hellige ånd, så blir det også klart hvilken identitet du som troende har i Kristus. Du har kongeverdighet, du har prestetjeneste, og du har profetkall. Johannes skriver i Åpenbaringsboken at Gud, i Åpenbaringsboken 1:6, Gud gjorde oss til ett kongerike, til prester for Gud sin far. Og Paulus sier i 1. Korinther 14:31, dere kan alle tale profetisk. Altså, den som i Kristus, han alt det som Kristus var. Han har alt det som Kristus hadde. Så dermed, kjære venn, så du både konge, og du prest, og du profet. Så nå kan du rette deg opp i ryggen. Vi får være konger i Guds rike for å regjere med rettferdighetens og fredens tjeneste, altså forsoningens tjeneste. Å være prest at man forstår i tilbedelsens og forsoningens tjeneste. Å være profet, det å være Guds munn til formaning, til trøst og til veiledning. Du konge, du prest og du profet når du i Kristus. Når du ikledd Kristus. Og for å ta dette enda litt videre, for i det gamle testamentet, så ser når man ble salvet med olje, så var liksom ikke det vanlig matolje. Man brukte ikke liksom, man tok ikke bare sånn som man brukte i maten. Den olje man brukte, var det gjort noe spesielt med. Den var tilsatt sterke, luktende krydder. Det kan dere lese om i 2. Mosebok 30:22, der står det hvordan man tilsatte krydder til det som skulle være salvingsolje, som var spesielt den olje man brukte. Og man brukte krydder som myrra, kanel, kalmus og kassia, for de lukta sterkt av dem. Og særlig kassia, som var en bark fra det kinesiske kaneltreet, hadde en usedvanlig sterk duft. En vellukt som satte seg i klær og kropp på den som ble salva. Og den bibelske tanken med dette at hellighet dufter og hellighet smitter. Det går an å lukte når en som har med Jesus til stede. Guds nærvær sprer seg som en velduft. Og det derfor Paulus sier at den som tilhører Gud Kristi vellukt til Guds ære. I 2. Korinterbrev 2:15. For vi Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt, en duft av død til død for dem som går fortapt, en duft av liv til liv for dem som blir frelst. Så å bli fylt av ånden, og bli salvet med ånden, som vi så, var det samme som å bli salvet med olje i gammeltestamentlig tid. Når man nå blir fylt av ånden, så betyr det at det oppstår en ny duft. Det begynner å dufte av oss. I Oldkirka, når de nydøpte sto opp fra dåpsbassenget, så ble de salvet med duftende olivolje. Sånn at når de forlot dåpsgudstjenesten, hadde mottatt den hellige ånd, så var det også et synlig og luktbart bevis på at De hadde mottatt den hellige ånd. De var salva av den hellige ånd. Et symbol på at hellighet dufter. Og kanskje, venner, er dette en litt underkommunisert misjonsmetode. At hellighet dufter. At det dufter at man har med Jesus å gjøre. Jesus sier jo at vi skal se på liljene på marken og lære av dem. Og jeg tror at vi har noe å lære av dem. Blant annet når det kommer til duft. For det er jo sånn at når en blomst skal bli til mer enn en blomst, så gjelder det å tiltrekke seg insekt. Det gjelder liksom å dufte sterkest. Den blomst som dufter sterkest, er også den som får flest insekter til å bestøve seg, sånn at det skal bli flere av den blomsten. Sånn at den kan mangfoldiggjøres. Og en av de sterkeste virkemidlene, blomstene har jo flere virkemidler, men en av de sterkeste virkemidlene de har, det er duft. Det er derfor blomstene lukter. Det er derfor vi kan ta det til nesen og lukte på det. Det er for at dette er en måte de mangfoldiggjør seg selv på. En vellukt, sånn at insekt ikke klarer å fly forbi. Og dette er jo ikke noe som blomsten tar seg kraftig sammen på. Nå må jeg ikke presse ut litt luft her. Nei, kjem du i humla, nå må jeg virkelig ta meg sammen. Det skjer jo også selv. Han står ikke der og krampaktig prøver å få til å lukte. Det kommer helt av seg selv. Og det er hverken noe den gruer for eller anstrenger seg for. Men det kommer helt, helt naturlig. Slik, venner, er det å være fylt av den hellige ånd. Og vi skulle være mye mer opptatt av åndens frukter enn vi skal være av åndens gaver. Åndens frukter, venner, det er det som gjør at ting mangfoldiggjøres. Vi er kalt å være en duft av liv i en døende verden. Ja, jeg tenker jeg stopper der. Og så skal vi snakke litt videre når vi har fått en liten kakebit og litt